конференцияи ҳисоботӣ интихоботӣ шуда гузашт. Дар он ҷо дар рӯзномаи маҷлис ҳисоботи кори чорсолаи федерасияро аъзоёни конференсия гӯш кардам. ҳисобот котиби генералӣ дод, Маҳмад Сафоев Ширин. Дуюм масъала ин интихоби президенти федератсия буд бо пешниҳоди сармураббии мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон Саид Ахтам Раҳимов ва Раҳматуллои Фарҳод, клуби марказии варзишии ҳарбии вазорати мудофиа. Маро пешниҳод кардам ва ҳама дастгирӣ кардам, ба овоз мондам, дастгирӣ кардам. Сеюм масъалаи рӯзнома ба аъзоги федератсия қабул кардани клуби Вастанг, президенти клуб Шариф Гунурали, клуби варзишии Шамс Сӯҳроб Раҳимов, президенти клуб ва клуби варзишии артиши вазорати мудофиаро намоянаҳо Раҳматуллоев иштирок доштанд. дида баромадем ва ба аъзоги федератсия қабул кардем. Аъзоёни федератсия боз зиёд шуданд. Масъалаи дигаре ки мо дидем, ин масъалаи ҳар сол гузарондани ҷоми президенти фахрии федератсия Саимин Раҳимов дар вазни мутлақ ҳар сол тасдиқ шуд ки ҳар сол ҳамин мусобиқа гузаронда шавад дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ. Баъд аз ин бо пешниҳоди президенти федератсия ба ҳайси вазифаи котиби генералӣ Маҳмад Сафоев Ширин пешниҳод шуд ба ҳайси якум ноиби президент Раимов Саид Ахтам, ноиби президент Искандаров Музафар, раис федерацияи дзюдои Гирасу Темуров Халил ба ноиби президент пешниҳод шуданд ва кумитаи иҷро инҳоро ҳам дастгирӣ кард, тасдиқ шуданд. Мусобиқа чемпионати ҷумҳурӣ бисёр дар сатҳи баланд гузашт. Мо аз ширкати Фирӯз бисёр миннатдорем, ки дар сатҳи баланд ташкил карданд. дар ин мусобиқа беҳтаринҳо қаҳрамони ҷумҳурӣ шуданд. ноҳияи Рӯдакӣ бисёр дар сатҳи баланд тайёр буданд, баромад карданд. дутта чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон аз дастаи Рӯдакӣ шуд, ки охирон солҳо ба назар дида намешуд. умуман ба чеҳраҳои навам бисёр дидем, ки ҷавонои дзюдочиҳои хубам ба назар дидем, сармурабби дар ин чемпионат иштирок дошт. акнун аз рӯи ҷойҳои ишғол кардашон ман боварӣ дорам, ки одамое ки сазоворам ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон даъват карда мешаванд. ба сикли олимпия ҳам сар шуд, ба мусобиқаи аз ҳама муҳим бозии олимпия Рио де Жанейро тайёриро сар мекунам. Расул Боқивозӣ дар шаҳри Москва аст, 3 моҳ дар он ҷо мемонад. нақшаи кори вай маълум аст, баъди 3 моҳ гашта меяд ба Душанбе. боқӣ аслан бигирем хизматша барои варзиш тоҷик кардагӣ аст вай ҳозир ва агар ки нияти куштин гирифтан дошта бошад, иштирок кардан дошта бошад, дар вазни 81 баромад мекунад. агар ки ниятам дошта бошад, вай ҳама вақт шомили даста аст, ягон бигем ки мония нест, вай сазовори ин аст. мусобиқа чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон охирон мусобиқаи мо буд, ба охир расид. аз рӯи ҳамин натиҷаи мусобиқа аъзоёни мунтахаби ҷумҳуриро рӯйхат карда мегиранду тайёриро сар мекунанд ба мусобиқаҳои соли 2013.